objektív.
Tervist, head Pereraadio kuulajad ja Objektiivi jälgijad. Algab Objektiivi raadiosaade, mis käesoleval hooajal valmib juba meie enda video- ja raadiostuudios. Mina olen saatejuht ja toimetaja Markus Järvi, operaatoritööd teeb aga helipuldi juures Oliver Pant. Täna olen kutsunud saatesse professor Ülo Vooglaidi. Tere tulemast!
Tere päevast!
Vestleme ühiskondlikult vägagi olulisel teemal, nimelt võõrandumise ja võõrdumise protsessidest, mis kahjuks ka Eesti ühiskonnas üha jõulisemalt aset leiavad. Teema käsitlus sai alguse eelmisest saatest, kus oli külas Hardo Pajula ja kus osaliselt vestlesime ka samadel teemadel. Aga professor Ülo Vooglaid, enne kui me astume võõrdumise ja võõrandumise kallale, räägime natukene üldisemalt Eesti ühiskonnast. Kui me vaatame siin aset leidva protsesse, siis võib öelda, et mitmed asjad nagu ei toimi. Noh, näiteks on selge, et valimas käivad suhteliselt vähe inimesi, ühiskondlikes protsessides osaleb suhteliselt vähe inimesi ja paljud ei tahagi nagu enam eriti osaleda. Et milles see kõik tuleneb või mis on need üldised seaduspärad, mis sellise asja tingivad?
See on erakordselt raske problemaatika ja selle tundmine paraku on väga tähtis, väga vajalik. Vastasel juhul pole võimalik ette näha ükskõik millise tegevuse tulemusi ja tagajärgi. Kui me ei tea, mis võib juhtuda ja miks võib juhtuda nii, et inimesed heal juhul kehitavad õlgu ja pangutavad pead, aga halvemal juhul sõidavad minema. Mm-hmm. Suhtuvad põlgusega. Väljendavad oma pahameelt igasugusel viisil. Kaas arvatud siiski see ka, et ei näe niisugust tulevikku, kus tahaks edasi elada ja kuhu söandaks ka oma lapsi ühel muretseda ja siiski loomulik iive on albol rahvastiku taaste nivood ja püsib olimata sellest, et just nagu oleks ju midagi ikka ka ju püütud ette võtta ja vähemalt räägitud on, aga siis ei toimi need meetmed. Ja nüüd on küsimus, miks? Siiski sissejuhatuseks ma juba ütlen lausa seda asja ka siiski, et minu meelest ei ole veel selle veerand sajandi jooksul kordagi Toompeal arutatud sotsiaalsed pinged ja sotsiaalse sidususe küsimusi. Ja on ju igasuguseid asju käsitletud ka seal, kui riiklikult eriti tähtsaid, et tänagi näiteks on siin ette nähtud ju Ida-Virumaal arengu küsimuste arutamine kui riiklikult eriti tähtsa küsimuse käsitlemist. Aga sotsiaalne problemaatik jällegi puudub. Sotsiaalse sidustuse neid küsimusi kõne all ei ole. Ja, aga see tõttu ma arvan ka see arutlus praegu siin raadios on põhimõttelise tähtsusega. Ja ühest küljest, kui inimesi ignoreerida sisulistes küsimustes, kui nad ei ole informeeritud sellest, mis toimub ümberringi ja miks niimoodi teaks, missugused alternatiivid on, missugused võimalused veel on, mis siis tõenäoliselt juhtub, kui me teeme nii, kui me teeme teisid, kui mitte midagi ei tee. Inimesed tahavad olla informeeritud. Kui nad tabavad ära, et tegelikult ei ole, tee mis tahad, see ei saa olla küllalt informeeritud, et üldse aru saada, mis siin toimub. Aga teine punkt ongi nüüd see võõrdumise puhul, kas inimene saab aru sellest, mida arutatakse, kas ta oskab näha nende juttude taha, kas ta oskab süsteemiks põimida, kas ta oskab näha, kuidas need tegurid omavahel seonduvad, mis mida toetab, mis mida nullib või raskendab ja see tähendab üks asi siis saada andmeid, mida inimene suudab informatsiooniks või infoks ülendada, sest tegava infot saab väga harva, tegelikult saab andmeid, aga need andmed võivad muutuda infoks inimese peas, kui ta oskab neid tõlgendada, kui ta oskab nende taha näha, kui ta saab aru nende seostest ja sõltuvustest, kui ta tervikut või süsteemi tabab, vastasel juhul tegelikult aru ei saa ju. Kui ta näiteks ei suuda käsitada nii staatikas kui dünaamikas, tähendab nii nähtusena või fenomenina kui ka protsessina, siis ei saa tegelikult enamasti aru mitte midagi. Kui üks inimene räägib mingist asjast, kas või tootmisest või millestki kui nähtusest, aga teine räägib sellest samast asjast kui protsessist, siis mõlemale vaistab, et teine, mis juttu tema räägib. Aga sõna on sama, aga tähendus täiesti teine. Staatikas on üks tähendus, dünaamikas on teine tähendus, sellel samal sõnal. Aga kui seda vahet ei taba ära, siis aru ei ole võimalik saada. Võõrdumise niisuguse kolmas tegur, mida ma mainin siis, on see, et inimene tahab kaasa rääkida, tahab arutlustest osa võtta, tahab oma seisukoha avaldada ja loodab muidugi, et seda ka kuulatakse, et seda arvestatakse ja neljas punkt viib võõrdumisele ongi see, et räägi palju tahad, aga tegelikult keegi ei tee väljagi. Ja mis mõte on siis rääkida, kui keegi ei kuula? Ja see, kui ikkagi on niisugune asi, et korraldatakse igas koosolekuid ja nõupidamisi ja arutatakse, räägitakse, et see on arutus, esitatakse aruandes, et toimus nii palju arutlusi ja nii palju inimesi võttis osa. No ja siis, aga küsimus, kas arutlust üleüldse toimus? Või tuli mingi asjamees kohale, rääkis oma jutu ära, siis keegi veel rääkis, aga mida ta rääkis, pole tähtis, sest nagu nii keegi üldse arvesse mitte midagi ei võtnud, asi läks ikka niimoodi, nagu ütluses on, et element näeb oma radalast, et koerad auguvad, eks ole, või karavan, eks kõik kuidas. See kui rahva osalus nendes arutlustes on nagu näiteks koerte haukumine karavani peale või elemendi peal, siis kutsub see esile võõrdumise. Pole mõtet tulla sinna arutlustele, pole mõtet kaasa mõelda, pole mõtet valmistuda, pole mõtet mõtelda, sest nii kui nii keegi ei arvesta. Nüüd viies tegur. Viies tegur on see, kas inimene tunneb, et tal on mingi võimalus elementaarsetes asjades teha eelistusotsuseid. No kas või näiteks selles, mida ta kannab riide, milline tema, kus ta istub, kus ta astub, eks ole, kõige niisugused lihtsamad asjad, mida inimene tavaliselt loeb oma privaatseks õiguseks. Kui keegi hakkab neid õigusi vähe maha võtma, hakkab sul ette kirjutama, mida sa pead tegema, kuidas sa pead käituma, kus sa pead istuma, tulge siia ette poole kõik ja nii seiske paigal ja nii edas. Nii kui keegi hakkab võtma lihtsaid elementaarsed õiguse maha, muud toimub see vägagi võõranduvalt. Võõrdumist põhjustava tegurina. Ja edasi on küsimus sellest, kas inimene tunneb, et tal on kaitse. Et keegi ei lase talle liiga teha. Ja kui inimene tunneb, et kaitset ei ole, teda võidakse asjast teist taga ilma jätta sellest, mida ta vajab ja anda seda, mida ta kindlasti ei taha, siis on kurikarjas ja inimene teeb, mida saab, et sellistest seostest nii kaugele minna kui vähegi annab. Esse sõnadega võõrdub ja eemaldub. Nüüd järgmine tegur on siis see, et kas sihid, millel olla ja eesmärgid, mida oleks vaja saavutada, on mõistlikud. Ja kui inimene jagab välja, et see, mida taotletakse, on kõlvatu, vääritu, vastik. No siis ta muidugi normaalsel juhul ju eemaldub ja mis ongi võõrdumine. Järgmine punkt. Kas vahendid, mille abil sihil püsida ja eesmärke saavutada, on mõistlikud või ei ole? Kui inimene leiab, et vääritute vahenditega püütakse midagi saavutada, siis see määrib ja normaalne inimene ei taha ju seda. Aga vastu ei saa, järelikult põgeneb, eemaldub, tõmbub kuhugi nii, et ei paistaks välja või ja no kindlasti ei osale. See on hävistav ju. Hävistavates teguritest normaalne inimene ei osale. Aga nüüd järgmine asi on siis, kas printsiibid, mille kohaselt on ette nähtud tegutseda, on mõistlikud, on sobivad, on kultuuriseostus arusaadavad. Ja kui näiteks ikkagi kompetentsuse printsiipi ei ole, edasi ja tagasi sidestamata kogu tegevus, personaalse vastutuse printsiipi pole, keegi ei vastuta. Õiguse nagu tahaks juurde, kohustusi ei taha, aga vastutust kindlasti üldse mitte. Ja no sellistes tegevustes mõistlik inimene ei taha osaleda ju. See on häbiväärne. Ja eriti no, haritlaskonna ju no, tõmbub nii kaugel, kui vähegi saab sellisest tegevusest. Sest, no, ei taha ju. Aga ja viimane, mis ma selles reas nimetan, on kriteeriumid, mille alusel hinnatakse inimesi, tegevusi ja tulemusi. Kui kriteeriumid on kõlvatud ja kui tunnustatakse seda, mis on vääritu ja kõlvatu ja see, mis on väärikas ja kõlbeline, jääb seetõttu kahesel mahel, siis see on tegur, mis kutsub esile võõrduma. Ja need on objektiivsed. Võõrdumist ei saa maha võtta. See on just nagu paradoks kolab siin. Võimalik on vältida võõrdumist sellega, et me neid tegureid ei lase toimuda. Peab aru saama, millest, kui me käitume nii, et see, nende tegurite tõttu tekib võõrdumini, elanikkond võõrdub seal mingi osa elanikkonnast, noored, keskealised, vanempõlvkond, töölised, teenistujad, siit, no üks kõik haritlaskond, insenerid, igasugust kategooriad, ega need tegurid ei toimi kõigil ühte moodi. See on diferentseeritult, kellele kuidas. Ja seda peab suutma arvestada, kõigepealt muidugi selgitada, sõnastada ja siis ka avalikustada ja arvestada.
Me oleme rääkinud juba otsapidi võõrdumisest ja võõrdumise teguritest. Kui me praegu kääriksime veel käised üles ja vaataksime võõrdumise mõistet või terminit, et kuidas seda terminit kokku võtta ja mis võõrdumise tulemusel sünnib?
Inimene kui indiviid, kui subjekt, eks ole aktiivne alge, kui isiksus, kui ühiskonna liige, kultuuri esindaja, kui rollide kogumdanud, inimene igas tähenduses tahab kuuluda, tahab olla teiste hulgas, tahab, et temast peetakse lugu, ta püüab käituda nii, et õigustada teiste ootusi ja lootusi ja käituda mõistlikult ja olla üks meie hulgast, osaleda nii kogukondlikus, perekondlikus, ühiskondlikus elus, kultuurielus ja anda oma parime, oma teha, mida suudab selleks, et elu edendada ja mingit asja ajada nii, et selle pärast ei peaks piinlik olema, ei endale ka teistel. Ja see on nüüd normaalne elu. Ühiskond funktsioneerib, muutub. Heal juhul ka areneb. Areng on sel juhul siis kvalitatiivset üleminekut ja ta täiustumise suunas. Aga taand areng, eks ole, siis on kvalitatiivset üleminekut ja ta häbumise suunas. Ja kõige selle saab kaasa aidata inimene, kes käitub aktiivse algena. Vastutustundlikult, kohusetundlikult, aktiivselt, julgelt ja kõlbeliselt. Aga kui nüüd on sätitud asjad nii, et mis me äsja rääkisime, et samalt tegurid ja inimene tegelikult võõrdub, tal on piinlik, tal on häbida, et mis seal teha on. Tõmbab eemale, astub kõrvale, ei taha osaleda, mida nimetatakse nii sageli ka passiivsuseks või ükskõiksuseks. Tegelikult on see, kui terminiga öelda, see on võõrdumine. Inimene on võõrdunud nendest inimestest, tõmbub, ei taha nendega inimestega suhelda, nendest tegevustest, võrdub tööst, võrdub kultuurist, võrdub ühiskonnast, võrdub seal mingisugust organisatsioonist, ükskõik seal administratiivsest organisatsioonist või mingist ühiskondlikust. Ja nii edasi. Tähendab eemale minek, kõrvale tõmbumine, passiivne, ükskõikne suhtumine või ka isegi aktiivne, teadlik aktiivne eitamine. Ja see on võõrdumine. Aga veel õudsem kui võõrdumine on võõrandumine. Võõrandumine on selline nähtus ühiskonnas, kus inimene ühtäkki avastab, et see, mille eest ta on ise seisnud, mida ta on püüdnud, mille nimel ta on pingutanud, loobunud, tegutsenud, unistanud, mida pöördub tema enda vastu, muutub tele vaenulikuks jõuks, kui inimene on ka seisnud ja laulnud ja siin ja seal, eks ole ketis ja väljakul ja järsku avastab, et aga nüüd ei saa enam, ei ole enam ära. Siis võib juhtuda palju ulemasi kui võõrdumine, siis leiavad, et võõrandumine. Ja võõrandumine on üks kõige metsikumid nähtus, mis ühiskonnas üldse võib aset leida. Sel juhul võib minna kahes suunas. Üks niiku täielik apaatia, ja teine agressiivsus, kaasa arvatud eneseagressioon. Need enestapud ja need sageli just nimelt võõrandumise tagajärjed. Ja, aga noh, võõranduda saab töö, mida on siin mingid klassikud väga hoolikalt uurinud omal ajal. Ja avastanud seda, et kui inimene oma tööga tekitab väärtuse, mis temale ei kuulu, vaid kuulub sellel, kes on tootmisvahendite omanik, siis see kasutab seest ära väikse osa, aga ülejäänu paigutab tootmisse tagasi ja niimoodi inimene oma tööga süvendab ise enda eksploateerimist. See efekt on juba ikka üsna ammu avastatud, aga töövõrandumise ületamine on põhimõttelise tähtsusega küsimus, mis on tänase päevanike siiski enamasti veel saavutamata paljudes maades.
Kas me võiksime võõrandumise mehaanikat kasutada ka tänapäeva esindusdemokraatia juures. Teiste sõnadega süsteem on saanud inimesele vaenulikuks nähtuseks ja inimene, kui ta selles süsteemis toimib, kaasaratud näiteks hääletajana või poliitikuna või mingisugustel kogunemistel tuleb, põhimõtteliselt põlistab seda sama süsteemi, mis toimib tema vastu. Kas võib ütelda, kas me oleme jõudnud nii kaugele?
Ja siin on mitu väga keerukat niisugust objektiivset seost. Üks on see, et kui inimene mingite trikkidega pannakse tegema midagi niisugust, mis on tal tegelikult vastumeelne või mõtetu, mille eest ta tunneb väga hästi, et ta sisuliselt ei saa, seal mõistlikult käitudes, et noh, ta ju kõigepealt ei tea, kes nad on, kõigepealt ei saa aru, mida nad taotlevad. Teiseks, seda kolmandaks ei usu, et nad tegelikult teevad seda, mida räägivad. Ja nõnda edasi, aga mis on, noh, kõik räägivad, et pead ju minema, valime näiteks ja käid selle ära, oled selle, see tegu on nüüd tehtud. See tegu enam olematuks muuta ei saa, sest ta ongi tehtud juba. Aga selle tõttu on nüüd paha olla. See vasardab, mis sa tegid? Äbi sul ei ole, kuidas sa said? Ise aru ei saa või saad aru, et see on kõlvat rumal mõtetu tegu, aga sa tegid selle ära. Kes sa oled niisugune siis? Inimese hakkab endal piinlik, see enda pärast. Aga nüüd selleks, et kuidagi moodi tasakaalu taastada, see tasakaalu kutsutakse homeostaasiks ja see on elamiseks vajalik eeldus, selleks muidu ei saa elada, muidu on paha olla. Kuna tegu olematuks muuta enam ei saa, juba möödas, siis on võimalik muuta suhtumist. Ja tasapisi inimene hakkabki sisendama ise endale ja teistele, et no jah, aga et, no, teised ju valivad ka ja kus me neid siis ikka võtame ja kui me ei valinud, mis siis juhtub ja kes siis tuleb järelikult ikka pidi minema, ta ühesõnaga veenab ise ennast, et no ei olnudki nii paha tegu ja tegelikult saab aru. Aga see ongi nüüd see terminiga kognitiivne dissonants tekib inimeses või tunnetuslik ebakõla. Eesti keeles ilusti öelda, et no, kirjanduses on see kognitiivne dissonants, kes lugema hakkab, otsib, leiab selle asja ja vaatab. Seda on võõrdumise ja võõrandumise kõrval vägagi palju. Kui sellest tunnetuslikust ebakõlast aru ei saa, siis inimeste käitumisest tegelikult ka kuigi palju üldse tegelikult aru ei saa. Ja aga mis siin siis väga keerulist on, pole midagi. Iga kaine mõistusega inimene näeb juba väga hästi. Kas või see enda pealt, rääkimata siis oma lähedastest ja nendest inimestest, keda ta väga hästi tunneb ja teab ju nende suhtumist ja nende hoiakuid ja nende tõekspidamisi ja aateid ideaaleks ole ja nüüd vaatab reaalset käitumist. See missugune on inimeste väärtusorientatsioon ja reaalne käitumine ja milline on nende kahe suhe, kui nad on kooskõlas on üks, kui nad on vastuolus, see on ju täiesti teine olukord, täiesti teine situatsioon, see on absurdi situatsioon. See on selline situatsioon, millest inimene rahuldavalt väljapääs enam ei näe. Ja väljapääs, kompromiss väljapääsuks oleks siis hoiaku muutmine või hakkad veenma ise ennast ja seletama muutku, et noh, lihtsalt vastupidi sellel, millest ise aru saad väga hästi. Inimesed hakkavad rääkima vastupidist.
Kas meil on olemas kahte liiki võõrandumist? Eelkõige riik võõrandub oma enda kodanikest nii, et ta ei tahagi enam mingit tagasi sidestatust. Me teeme täpselt nii, nagu me teeme mingisugust nii-öelda kodanike poolset sisendit. Pole enam vaja. Ja teisalt kodanikud võõranduvad riigist.
No jah, vaat, tähtis on märgata... et kodanikud võõrduvad riigist, muutuvad riigile võõraks, riik muutub neile võõraks ja nii võõrduvad. Aga riik võib kodanikule võõranduda, muutuda talle vaenulikuks jõuks, pöörduda kodaniku vastu. Ja võtta, see on see õudne asi, mis võib juhtuda. Ja kui selline asi juhtub, siis võib järgneda kas apaatia, või agressiivsus. Sealt juba argneb nüüd. Ja noh, ignoreerida neid seoseid, see on lihtsalt noh, pehmelt öeldes lollus. Aga kui tõsiselt öeldes, see on kuritegelik. Ühiskonna vastane tegu. Sellist nende seoste ignoreerimine. Aga kuidas sa neid arvestad, kui sa neid ei teagi? Sa pead kõigepealt teadma. Sa pead süsteemiks põimima. See järel ilusti avastama, miks niisugused asjad võivad juhtuda, sest seda asja ennast ei saa muuta, küll aga selle tegureid. Aga need tegureid peab süsteemine tundma, teadvustama ja elusti siis arvesse võtma. See on normaalne käitumine.
Kui vaadata viimase aja poliitilisi sündmusi, siis millised on olnud peamised löögid, mis on pannud kodanike võõrduma riigist, mis on toiminud teguritena, mis soodustavad võõrdumist?
No ränga tegurina toimis siin, et valimised on peaaegu kogu aeg. See ongi, ma arvan, et Eesti ühiskond on õõnestanud kõige enam igast valimised. See valimisseadus on täiesti kõlbmatu, täiesti ühetähenduslikult kõlbmatu ja ka need mehanismid, mis on seal valimiste taga, on sätitud no, siis petuskeemidega läbipõimitud ja need kokkuvõttes kutsuvad esile suure olga põhilise osa, valdava osa elanikkonna võõrdumise ja sellistena jätkata ja toetada ja kiita ja see on täiesti ühetähenduslikult kõlvatu tegevus. Ja omal ajal siin no selle ala asjatundjad tõrjuti lihtsalt kõrvale mingisuguste punaprofessorite ja muude nimede all, eks ole, ja ta saavutati ühtlasi selle, et ühiskonna teadust Eestis praktiliselt enam ei ole. Enda tehakse mõningad küsitlusi küll, aga ühesõnaga teadmist selle fenomeni kohta ju ka, empiirilist teadmist ka ei ole ju. Ja see tõttu just nagu tundub, et no, kuna me ei ole uurikud, siis järelikult pole seda nähtust ka. Eks? Aga no, see ei ole õige. Ju. Aga nüüd see on siis üks asja külge. Aga teine on see, et rängalt on toiminud muidugi ka kooseluseadus. Ja kui ikkagi mingi hulk inimesi võtab kätte ja hakkab järsku mängima, pehmelt öödes mängima lolli, eks ole, järsku ei enam ei saa aru, mis asi on abielu. ja ei saa järsku aru enam, mis on loomu omane inimesele. Ja, tead, no, nii nagu ka näiteks valimiste puhul tulen korras tagasi, enam ei tea, mida tähendab sõna ühetaoliselt. Lihtsalt ei tea. Õiguskantsler ei tea ja Eesti Keele Instituudi direktor ei tea, mida tähendab sõna ühetaoline, rääkimata politoloogidest, igasest teisest loogidest. Ühed, lihtsalt, ja ma küsin, et mida tähendab sõna ühetaoliselt. Põhiseadus näeb ette, et valimised peavad toimuma salajaselt, ühetaoliselt ja otseselt, aga ühetaoliselt tähendab seda, et igal valijal on üks hääl. See peab olema peast soe, kui keegi arvab, et tal on 5 häält või 3 häält. Mis jutt see üldse on? Sellisel ei tohiks olla ühtegi häält. Kliinikus on tema koht. Aga nüüd ja selliste trikkidega võib ju mingi aja manipuleerida. Kui oleks jurist seda vaatab, siis ta peaks ju aru saama, et tegevus, mis on põhiseadusega vastuolus, on õigustühine.
See ühetaoliste valimiste temaatika on tegelikult väga oluline ja ma arvan, et ma paluksin teid selgitada veel natukene seda problemaatikat lähemalt, et kus see põhiseaduse riive toimub ja räägime selle veel kord oma saate kuulajatel lahti.
Põhiseaduses on väga täpselt öeldud. Riigikogu korralised valimised peavad toimuma või toimubad iga 4 aasta tagant märtsikuu esimesel pühapäeval. Punkt. Valimised peavad olema otsesed, salajased ja ühetaolised. Ei ole mingisugused eelvalimisi, järelvalimisi, elektroonilisi ja muid valimisi. On ühetaoliselt. Ja see tähendab, et inimene läheb valimisjaoskonda, esitab seal isikut tõendava dokumendi, saab selle vastu valimispületäni, astub kabiini, teeb oma eelistusotsuse ja asetab pületäni urni. Punkt. Heal juhul siis lahkub valimisjaoskonnast. Aga midagi muud ei ole ette nähtud. Oletame siis niimoodi, et see kõlba, see on, ei tea, mille pärast alb. Siis tuleb muuta põhiseadust. Aga kui põhiseadus kehtib, siis tuleb seda täita. Ja siin ei ole valikut, peab. Siin ei ole niimoodi, et võibolla tahan, võibolla ei taha. Põhiseadus peab täitma ja igasugused seadused peavad olema kooskõlas põhiseadusega. Ei saa öelda niimoodi, et põhiseadust küll, aga valimisseadust ei ole. Aga valimisseadus on siis juba ole. Tähendab, siin ükski ettekääne ei sobi. Ja aga nüüd ka kohalike valimiste puhul on ju, seal ei ole... Öeldud, et see peab toimuma nimelt märtsikuu esimesel pühapäeval iga 4 aasta tagant. Seal on öeldud küll, aga see, et peavad olema salajased, otsesed ja ühetaolised. Ja kui ühetaolised ei ole, siis järelikult ei ole õiguslikult üldse pädevad. Ja see ei ole mingi nali. See on täiesti tõsine küsimus. Ja kui näiteks nüüd jällegi need, kes teevad otsuseid, ignoreerivad seda, mis see esile kutsub. See kutsub esile võõrdumise kõigepealt, aga võib ühtesi ka kutsuda esile võõrandumise. Inimeste kannatus saab otsa. Kannatus ei ole lõpmatu ja see on lõplik. Ja inimesed käituvad vastavalt sellele, kuidas nad aru saavad, kuidas neid, kas nendega suheldakse või neid koheldakse. Ja... Suhtlemine eeldab seda, et vastastikku peetakse teine teist subjektiks. Aga nii kui siin teine pool peab manipuleerimise objektiks, kes peab tegema seda, mida kästud, nii on kästud, siis kui kästud, seal kust kästud ja nõnda nagu kästud, meie ette näeme sulle ja sina peab oma suu kinni tee seda, mida sulle ette öeldakse. See kutsub esile võõrdumise või ja võõrandumise. Ja see on, need on metsikud, nähtused. Ignoreerida neid ühiskonnas oleks täiesti kõlvatu, võibolla isegi kuritegelik. Ja sellepärast ma arvan, et see arutus praegu siin on selle piiri peal, mida saab üldse taluda.
Objektiiv.
üks Eesti avaliku poliitika nähtus, mis hiljuti aset leidis, oli Rail Balticu läbi surumine. Ma tean, et te olete selles osas ka väga kriitiliselt olnud meelestatud. No, minule küll tundub, et kui kuskil üldse, siis Rail Balticu selline bürokraatlik protsess majanduse kommunikatsiooniministeeriumi koridorides ja selle hääletamine kuskil öötundidel kahe ja nelja vahel Riigikogus, kui nii mõnedki vennad olid juba napsu võtnud ja teised vennad olid kuskil Riigikogu seal saunas käinud ja omale särgi selga tõmmanud, et noh, see näitab täie eeliku noh, võõrandumise tegurit Eesti ühiskonnas.
Kahjuks on see, jah, tõesti nii. Ja see, see sama Rail Balticu, üks asi on see projekt ise, teine asi on see asja ajamine. See, kuidas tegelikult ühiskonna ja kultuuri tegelastele. See on otseses mõttes sülitati. Eks ole? Ja see, noh, ma ei kujuta ette, mis veel rumalam võiks olla ja veel, ütleme, niisugune noh, inetum tegu ühiskonnas. Noh, mis seal võiks olla? Ma ei kujuta, et. Aga ja ma olin nende inimest hulgas, kes selle alle kirjutasid sellele palvele, et tulge mõistusele. Ja, aga noh, jah. Ja üks asi on nüüd see, mida nüüd ehitama hakatakse, aga teine on see, milline suhtumine on nendesse inimestesse, kes seda on igasuguste kõlvatute vahenditega jõhkralt edendanud. Ja seda jällegi enam muuta ei saa. See on toimunud juba. Ja tagajärjed on juba käes. Aga kuidas inimesed edaspidi käituma hakkavad, noh siis, võt, see on nüüd üsna põnev. Samasugune asi ju tegelikult no, leidis omal ajal aset, kui no, tollased ministrid, haridusministrid, haridusteadusministrid optimeerisid koolivõrku, põsid koole kinni, pidasid siis rahvaga nõu, et ei toimud mitte mingist nõu pidamist tultud kokku ja seletati, mis nüüd tehakse ja ja miks see midagi muud teha ei ole, nõupidamist polnud, eks ole. Ja totuelda tundub niimoodi, et see sama sõna nõupidamine on ka kaotanud tähenduse. Ma tuletan selle koha peal meelde omal ajal üks kolhoosi esimees. See on nüüd ammust ajast meelde tuletada, aga see on niisugune ere juhtum. See oli Estonia kolhoosi esimees, Marandi. Nägi järsku õhtu eel, ma olin tema kõrval ajas miuttu. Ja. Kaks asja kevadel või suvel epalõpetanud poissi läksid mööda sealt ja ta kutsus enda juurde, kus te siis päeva läbi olete viibinud. Ma pole teid üldse näinud täna. Ja me käisime Paides parteikomitees nõupidamisel. Kus te käisite? Kus kohal käis? Parteikomitees käisite nõupidamist. Kes teie nõu seal vajas? Kes teile seal nõu andis? Poisid vaatavad kinga ninasid ja ütlesid, kui te tahate mõnikord nõu pidada, siis tulge ja peame nõu. Aga selliseid lollusi ärge mulle rohkem rääkige. Ja see on mida meenutada. Aga sellised, tab, nõupidamine on see, kus tõesti tegelikult otsitakse tarka lahendust ja kus antakse inimestel sõna, kus eeldatakse, et inimesed on mõelnud, on suutnud luua prognoosid, on teinud erinevad variantid, alternatiivid, ühel variantil on ühel plussid, teisel on teised plussid, siin on miinused, seal on miinused, üks on alguses nüüd odav ja kerge, eks ole, aga läheb hiljem väga kalliks ja tekitab seal tagajärgi, mida me üldse ei taha. Aga teine on algul nüüd ka kallim ja aga siis edaspidi juba ekspluatatsioonis suhtuda. Ühesõnaga, iga tuleb hoolikalt siis tegelikult modelleerida ilma mudeliteta. Suuri selliseid otsuseid ei ole võimalik teha. Ei ole võimalik. See on petuskeemid tuleb muidu välja. Aga selleks, et inimesed saaksid aru, millest jutt käib, peab tekitama terviku kohta, mitte mingi jupi kohta, vaid terviku kohta mudeli, käsitama selle eeldusi alguses, eks ole, ja keskpaika tegevust ennast ja siis seda tulemust ja siis selle tulemuse sobivust nendesse protsessidesse, kuhu ta mõeldud on. See, ega selle ka Rail Balticu puhul pole ju, küsimus ei ole selles, et ehitada mingi raudtee, küsimus selles, no ja mis siis, miks seda vaja on? Ja ehitamise puhul on küsimus sellest, et noh, miks selline? See avatud, see siia maani ei ole. Ja seal ükski asi ei klapi. Kõik on mõtestamata ja mudelid tervikuna ju ka ei ole. Tähendab, nii ei tehta. See on niisugune ehe näide selle kohta, kuidas ei tohiks teha. See on niisugune üliõpilastel õppevahend, mit lubamatu tegevuse kohta, riiklikult lubamatu tegevuse kohta. Ja inimesed, kes seda nüüd oma ametipostil teevad edasi, häbistavad ennast pikaks ajaks ja täielikult. Ma ei tea, kas see üldse veel on pestav maine ja au. Võibolla enam ei ole. Kuskil on piir, millest üle ei saa. Aga noh, kahjuks ei ole ilmunud praegu eesti keeles ühtki õpikut selliste eesmärgistatud protsesside kohta ja ma ei ole päris kindel, et seda kavandatakse. Aga nüüd ma ütlesin paar silpi veel ka selle kohta, et kui me mingisugust protsessi modelleerime ja püüame selgust saavutada nii selles, millistel eeldustel see protsess saab kulgeda ja mis on selle mõte ja tulemus ja kas see tulemus sobib sisendiks nendesse protsessidesse, kuhu ta põhimõtteliselt on mõeldud, siis tegelikult peab ju vaatama, lisaks sellele kavatsusele peab vaatama ka, mis tegelikult välja tuli. Ja siis saab koguda andmeid sel nende tulemuste kohta, protsessi enda kohta ja ka tulemuste sobivuse kohta edasiste järgmistes protsessides ja sel juhul peab ka arvestama seda andmestikku, mida koguti. Andmed tuleb muuta infoks. Infoks erinevates kontekstides või metasüsteemides. Ja siis saab alles need andmed, siis muutuvad alles need andmed infoks ja nüüd tuleb arvestada seda edasises tegevus. Sel juhul on tegevus tagasi sidestatud. Ja kui tagasi sidestust ei ole, siis võib julgelt öelda, ei ole juhitav. Süsteemid, mis on edasi sidestamata ja tagasi sidestamata, ei ole juhitavad süsteemid. Ja Eesti ei ole ei edasi ega tagasi sidestatud. On tegevust on palju, kulutusi on palju, kära on palju, aga edasi ja tagasi sidestust ei ole, mis tõttu on sada eda.
Kuhu me praeguse protsessiga oleme välja jõudnud ja kuidas siit edasi, millised on prognoosid, et ma näen seda Eesti ühiskonnas pidevalt, et see võõrdumise protsess jätkub, võõrandumine toimub kogu aeg ja põhimõtteliselt ei ole kodanikel enam väga paljudel usku oma enda riiki.
Siin on kaks võimalust. Ma ei näegi väga palju rohkem. Üks, et kõigepealt teadvustatakse, et asi on nii, siis sel juhul asutakse tuvastama, miks on nii läinud ja luuakse meetmete süsteem nendest põhjustest vabanemiseks või nende vähendamiseks järkjärgult. See on üks tee. Teine tee on ignoreerida kõike ja umbes nii nagu vanas Roomas öeldi, et pärast meid tulgu või vee uputus meid ei huvita. Ja see on hävingu tee. Kaks teed olki. Üks on see tee, mis on põhimõtteliselt kirjas ka põhiseaduse preambulis. Ja teine on hävingu tee. Mina rohkem ei näe.
Eesti võim on muutunud tülgastavaks koloniaalvõimuks, nii kirjutas Valdur Mikita seoses Rail Balticu ja Eesti metsapoliitikaga. See on selge nii-öelda võõrandumise karje tegelikult.
Jah, nii see on. Nii see on. Võõrandumisele ja ka võõrdumisele on mitmed inimesed tähelepanu juhtinud. No aga ma ei märka, et seda oleks keegi arvestanud. Nii et ma ei arva, et kõik rongid on juba kindlasti läinud. Ma arvan, et veel oleks võimalik päästa.
Mõtlemegi nüüd saate teises pooles selle peale, mida peaks kiiremas korras tegema, et võõrandumise ja võõrdumise protsessidest Eesti kuidagi välja rabeldada.
Teadvustama seda, et riiki ei loo mingi valitsus või mingid erakonnad. Teadvustama seda, et riiki loob ja hoiab rahvas. Ja rahvas on ka põhiseaduse järgi kõrgema võimu kandja ja see ei ole fiktsioon, see ei ole sõnakõlks, see on tegelik. Järelikult tuleb saavutada seda, et rahvas saaks osaleda oma ühiskonna ja kultuurielus. Millistel eeldustel oleks võimalik? Ja nii siin tulevad kõik need asjad. Peab olema küllalt haritud, et üldse saad aru, millest jõud käib. Ja haridusproblemaatik ei puuduta üksnes väikest laste ajas ja koolis käimist. Haridusprobleem on aktuaalne kogu elanikkonna suhtes. Ta ei ka allis tauani. Mitte end lastel koolis. Vale lähtekoht üks asi. Teine tuleb korrastada avaliku infosüsteem. Nii et oleks võimalik olla informeeritud. Ja see on praegu väga kehvasti. Ja kolmandaks tuleb võtta käsile need seadused, mis kihuvad kiiva, näiteks kõigepealt valimisseadus. Valimisseadus tuleb kindlasti muuta, vastasel juhul võõrdumist ja võõrandumist ei ole võimalik peatada. Ja nüüd edasi minu arvates tuleks riigis kehtestada kompetentsuse printsiip. Mille kohaselt mingisugusele ametikohale, mingiks saadikuks või nõunikuks või ei ole võimalik sattuda mingite petuskeemide kaudu, vaid ikkagi tuleb eelnevalt tõestada oma asjatundlikust antud alal. Ükskõik missugusele ametikohale. Tõestada kas või kolleegide hulgas ja vastastik üksteist küsitledes, ja avalikult vastates ja nii, et juhuslikke isikuid ei saatuks ametikohal. Miks see nii tähtis on? See on nüüd väga tähtis küsimus. Läbi sajanditele kaugutest aegadest võib leida näite, et selle kohta, et nii kui keegi satub mingisugusele ametikohale, kus tal on suur võim, niimoodi, et ta tegelikult ei sobi sinna. Pole tal ei teadmisi, oskusega, isiksuslik eeldusega, mitte midagi. Aga võim on. Siis hakkab ta käituma enamast igal pool enam-vähem ühtemoodi. Ta hakkab kõigepealt salastama. Hakkab salastama, kes ta on, mida ta teeb ja salastama ka seda, mis tal välja tuleb. Ja kui kõik need kolm asja tal väga hästi õnnestuvad, siis hakkab ta omasuguseid sinna juurde kutsuma asjatundjatest vabanema, laseb need lahti või niisama häbistab või naru vääristab või saadab tegelema tühiste asjadega ja tasapisi bürokratiseerub kogu see tema ümbruskond nii ära, et enam polegi neid inimesi, kes oleksid võimelised arukalt tegutsema. See muutubki rumalaks. Selle tõttu, et mingite trikkidega keegi sattus saadikuks või ametnikuks või kõigepealt saadikuks, seejärel ministriks näiteks ja kus see on asjatundlik mingil erialal, näiteks füüsik või keemik või seal või aga selles, mida ta praegu nüüd sellel ametikohal või saadikuna tegema peab, pole ju mitte mingit pistmist sellega, mida ta tunneb. Ja selles valdkonnas, kus ta nüüd ametis on või saadikuks on või nõunikuks on sügavalt ebakompetentne. Ei ole võimeline looma selliseid otsuseid, ja mille täitmisega kaasneks see, mida rahvale tajar on, riigil tarvis on, vaid kuidagi no, käsitleb tegevust ennast küllalt olulise eesmärgina ja siis kus juures need kolm eesmärki, mida seal siis kõik no, silmas peetakse, on ju ka ju tästi näha. Saavutada positsioon selleks, et teha riigi eelarvet ja kantida see vajalikul viisil. Number üks ja kõige tähtsam kahtlemata. Teine asi, saavutada positsioon oma inimeste paigutamiseks võtme positsioonidele, kes korraldavad riigi eelarve kasutamist. Ja kolmandaks, saavutada positsioon igasuguste abide, abiprogrammide ja projektide ja nii kui ütleme siis Rail Baltic või ma ei tea, mis asjad, eks ole. Nende korraldamisel jällegi lootuses, et sealt pudeneb küllalt palju. Kolm küsimust. Kõik ülejäänu on kõik juba tühise tähtsusega. Ja aga nii ei saa, nii ei tohi, nii ei sobi. Keegi ütleks, nii ei ole ilus. Aga need on kõik väga-väga pehmed ütlemised.
Siin tekib küsimus, kas võõrandumist on üleüldse võimalik vältida praeguse esindusdemokraatia raames, kus Euroopa Liidu seadused on ka Riigikogu poolt kehtestatust ülimuslikud. Riigikogu tegeleb suurel määral mingisuguse Euroopa bürokraatliku materjali kohaldamisega Eesti vabariigi oludesse, kus juriste ja bürokraate toodetakse üha rohkem ja suuremates kogustes, et kogu seda masinavärki käimas hoida ja kus valimised ei ole mitte midagi muud kui kõige selle, mida te eelnevalt kirjeldasite legitimeerimiseks loodud, et luua selline legitimatsiooni illusioon, et me oleme saanud ikka rahvalt hääle, võetakse see hääl vastu ja tehakse täpselt seda, mida siis ise tahetakse ilma igasuguse nii-öelda vastutustundeta rahva ees. Küsimus, kordan, et kas praeguses süsteemis ei ole võõrandumine teatas mõttes vältimatu?
Jah, vältimatu ta on sel juhul, kui me läheme sama rada pidi edasi, aga sellelt rajalt on võimalik kõrvale keerata. Mida ma loodangi. Ja see ongi see alternatiiv. On, kui inimesed leiavad, et nad vastutama ei pea selle eest, mida nad teevad, siis nad võib olla tõesti, et tahaksin minna edasi. Aga rahvas ei pruugi seda aksepteerida. Sest see riik ei kuulu seal mõnel inimesel, kes arvab, et tema teeb see, mis tema ongi riik ja tema ongi kõik, eks ole. Ei ole. Igasugused ametnikud teenivad rahvast, mitte ei kamanda, rahvas ei ole alluv. Nemad alluvad, ametnikud alluvad rahvale. Rahvas ei allu ülemustele. See on vabrikus või direktor, mõtelda niimoodi, et kuna tema on, see on omanik näiteks, siis tema on siis, võib teha, mis ta tahab. Oma omandiga ta võibki, eks ole. Aga riigiga ei saa, rahvaga ei saa niimoodi käituda, nagu direktor vabrikus. See on teine asi. Ja seda, et rahvas tuleb muuta enesejuhtimise ja sotsiaalse juhtimise subjektiks ja võimaldada talle osaleda tuleviku määravate otsuste tegemises, see on väljapääs. Rahvas tuleb muuta taas subjektiks, manipuleerimise objektist. Ja võtta seda, selles ongi asi. Ja kui seda ei tehta, siis see võib pöördumine ja võõrandumine, mis võib viia rollikonfliktini. Ja see rollikonflikt, see, kus ühed ei saa ja teised ei taha enam vanaviisi elada, Ja mis sellega kaasneb, noh, pole raske ette näha, aga see on metsik. Ja noh, on ju ajaloos küllalt näiteid, kus võimul olevad jõud ei ole nõus tunnistama ei vigu ega midagi ja lõpeb hävinguga. Need näited on kõik kohad täis. Kas meie omad on targemad? Elame näeme. Ma ei oska midagi öelda. Sunni ja surve vahenditega ei ole võimalik ühiskonnas midagi mõistlikku saavutada. Võimalik on saavutada teadliku, aktiivse, mõtestatud tegevusega, kus inimesed loovad vastastikku üksteisele eeldusi selleks, et olla edukas. Ja otstarbekuse, efektiivsuse ja intensiivsuse ühtsus on vajalik. Ja üldse elanikkonna integratsioon, üksteisele eelduste loomine, mitte vastandumine. Edu eelduseks on koostöö, mitte konkurents, mitte vastandumine, mitte õelutsemine, mitte üksteisele mingist jala taha panemine, kuidagi kõrvale surgumine. Need asjad tulevad kõik siis, kui on võimuures on põhjendamatud jõud. Põhjendamatult on pääsend sinna ja tegutsevad selle ära tulla. Ei taha, õppida ka ei taha. Ja mõtestada ka ei taha ja neid, kes suudaksid seda, neid vihkavad. No nii ei saa. See pole kellegi ühiskond. Seda ei tahetud, pole tahetud ja ta on tekkinud. Miks selliste regulatsioonimehanismide tõttu, kus aluseks on pettus? Aga vaja on ausust, avalikust, mõistlikust, väärikust, südamlikust, toetust. Need samad voorused, millest on juba antiigist peale räägitud, kehtivad ju tänase päevane, nad ei ole kuhugi kadunud.
Täpselt nii on, et ühiskonna ülesehitamine algab alati ühiskonna osade inimeste moraalsest ülesehitamisest ja ühiskond on täpselt niivõrd hea, kuivõrd moraalsed ja head on tema liikmed. Ülo Vooglaid, ma tänan, et said tulla siia Objektiivi stuudios rääkima nendel väga olulistel teemadel ja loodame, et see diskussioon ka siin Objektiivi raadios kestab ikka ja jälle edasi.
Tänan kutsumast ja loodan, et kuulajad mõtlevad edasi, arutavad oma vahel ja jõuavad selgusele.
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade, mis käesoleval hooajal valmib juba meie enda video- ja raadiostuudios. Stuudiokülalisena oli professor Ülo Vooglaid ja vestlusjuhtis saatejuht toimetaja Markus Järvi. Tänan teid kuulamast ja kohtume kahe nädala pärast. Objektiiv.